În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. La dorința voastră, deși eu aș fi vrut să nu, că mă gândeam că acum și cuvântul altului și să vă las să mergeți la preasfințitul, dar dacă voi ați vrut, n-avem ce face. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 5, sfârșitul capitolului 5, copilul vostru. N-am mai vorbit de mult despre Faptele Apostolilor, trebuie cumva să ne aducem aminte, o să recitesc puțin în capitol ca să, să nu uităm peste ce am trecut și despre ce am vorbit. După evenimentul cu îngroparul lui Zafira și Anania, cu moartea lui Anania și a Zafirei, pe care nu-l mai amintesc, care mințiseră apostolilor și bisericii lui Dumnezeu și lui Dumnezeu și Duhului Sfânt până la urmă, mințiseră și pentru asta așa s-a arătat la ei pedeapsa că au murit atunci de față cu Petru și unul și altul după câteva ore, unul după altul la câteva ore și au fost îngropați. După aceea zice, și frica mare a cuprins toată biserica și pe toți care au auzit acestea, iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în pridvorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei. M-aș opri puțin asupra cuvântului că nimeni nu îndrăznea să se alipească de ei și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Poate peste cuvântul ăsta am trecut de prea ușor și l-am explicat doar ca o frică, că doar exprimă frica celorlalți și cu tremurul în fața minunilor ce se făceau prin creștini și puterii lui Dumnezeu care lucra prin ei și Duhului Sfânt care se simțea în ei, dar să știți că e mai mult puțin decât atât și e un semn de întrebare și pentru noi sau un semn de zguduire și pentru noi, ceea ce încerc să spun. Adică, cum se poate explica cuvântul ăsta? Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în pivorul lui Solomon. Până acum înțelegem perfect. În pivorul lui Solomon unde se rugau și veneau la slujbele templului și încă nu aveau case de adunare, biserici unde se adunau ei eclezia și unde frângeau pâinea erau acestea, dar în general locul în care se adunau toți erau acest pivor al lui Solomon. Ei oricum frângeau pâinea în fiecare zi. Și după aceea zice, și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Cum adică? Pentru că ceilalți se alipiseră mulți, nu? Veniseră ca la 3.000 în ziua după pogorârii Duhului Sfânt. După aceea, când au vorbit Petru și Ioan în biserică, în templul lui Dumnezeu, când au tămăduit șchiopul, care a sărit ca un căprior, șchiopul din naștere, adică om cu picioarele atrofiate și fără mușchi, n-avea nici mușchi, care nu existau pentru că erau atrofiați. Și a putut, dintr-un cuvânt al lui Petru, al lui Dumnezeu, până la urmă, să sară ca și un căprior și să zburde în jurul lor și să strige și toată lumea s-a tulburat și s-a cutremurat și în ziua aceea s-a mai adugat ca la 2.000 de oameni, deși i-au arestat pe Petru și pe Ioan. Și atunci cum, zice, și nimeni dintre ei nu îndrăznea să se alipească, dar poporul îi lăuda să se alipească de ei. Cei care au avut suflet și larghețe inimii să creadă și probabil că erau pregătiți și am mai vorbit despre această pregătire care a avut loc în sufletele lor încă dinainte, din vremea Mântuitorului, pregătirea intrării lor în biserică. Tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul din Galileea până în Iudeea și înapoi, toate minunile Mântuitorului au fost o pregătire pentru acești oameni. Adică ei cu siguranță au auzit și de minunile Mântuitorului. N-au venit pe pământ sterb. Mărturia apostolilor n-a venit așa pe gol. Ei dădeau mărturie despre Hristos că a înviat și se arăta prin mâinile lor minuni și lucrări dumnezeiești, Dar aceste lucrări și minuni dumnezeiești căpătau mult mai multă putere și realitate și consistență prin faptul că ei își aduceau aminte, toți oamenii care ascultau, că acest Iisus, pe acest Iisus îl văzuseră, sau dacă nu-l văzuseră, îl auziseră, și se cutremurase tot poporul de cuvintele lui, de minunile lui, de lucrarea lui, că n-a mai fost om niciodată ca el să fi fost în Israel și niciunde. Că nu s-a auzit din veac să vindece cineva, să facă ochi din tină, că nu s-a auzit din veac să învie cineva, să învieze de cineva, să facă cineva să învie alții, nu numai unul, mai mulți. Și nu s-a auzit și nu se auzise de veacuri să iasă duhurile necurate și să mărturisească strigând când ieșau că este Fiul lui Dumnezeu. Deci fuseseră lucruri cutremurătoare. După aceea tot ce s-a întâmplat la Ierusalim în zilele în răstignirii și ruperea catapetezmei templului, care era sacrosantă, deci nu vă puteți închipui. Nu vă puteți închipui ce însemna pentru ei această catapeteazmă și Sfânta Sfinților de după, care era locul central, sacru, pentru care și acum ar fi gata să intre în război cu toți arabii iudei. Pentru că acest, în spatele Sfintei Sfintelor, în spatele acestei catapetezme, era Sfânta Sfintelor, în care era și chivotul legii, dar era acest chivot al legii era așezat pe piatra pe care Avram ridicase cuțitul să-l aducă jertfă pe Isaac. Pe acea piatră era. Și era socotit loc sfânt, pentru că Avram spusese asta. Că acesta este, că Dumnezeu se îngrijește, acesta e loc sfânt, Dumnezeu se îngrijește la numit el locul acela. Și din acel moment el a devenit locul cel mai sfânt al iudeilor, de la Avram se revendicau. De acolo începuse alegerea lui Avram ca tata multor neamuri și mai ales al lor, a iudeilor. Și în Sfânta Sfintelor era această piatră. Deci pentru ei Sfânta Sfintelor și catapeteazma cu heruvin cu suți pe ea și care despărțea locul profan dinainte de Sfânta Sfintelor, unde nu intra nimeni decât o dată arhiereu pe an, o dată pe an, și atunci cu mult sânge adus în vase de la multe animale jertfite și fără de sânge nu intra acolo și era o întreagă și n-aveai voie și acolo în Sfânta Sfintelor rosteai o singură dată în an, Iahve, numele lui Dumnezeu, cine îl rostea altfel și în alte condiții era omorât pe loc. Deci erau lucruri, nu vă puteți închipui ce noi nu avem așa ceva, să zicem. Nu știu ce ne-am putea imagina. Nu-l avem pentru că nu mai avem sufletul, să ne punem sufletul cum ar trebui să ne punem mult mai mult sufletul pentru Hristos decât își puneau ei pentru Sfânta Sfintelor. Și, dar așa, ca să înțelegeți, e ceva ce n-au putut soldații români pentru că Putna ar fi trebuit să rămână ucrainenilor, rușilor, în al doilea război mondial, și soldații români, chiar dacă li s-a poruncit că treceți dincolo de Putna, n-au putut să treacă și au rămas acolo pe dealurile strajei Putnei și au zis, noi nu putem să trecem, să lăsăm Putna sovieticilor. Nu putem. Și pentru câțiva zeci de kilometri pătrați, rușii n-au mai început un război, deși au fost câteva schimburi de focuri acolo între diviziile care n-au vrut să treacă și să dea Putna rușilor și dita mai armată sovietică. Au fost câteva schimburi de focuri, dar au văzut că dacă nu dau înapoi, n-au mai vrut un aliat, încă un om, încă o țară să le stea împotrivă, a zis, îi lăsăm. Deci nu puteau să lase Putna cu mănuntul lui Ștefan cel Mare și tot ce însemna ea, așa în mâinile unora care n-aveau pe Dumnezeu, n-avea pe nimeni și care urmau să desfințeze, să probabil să împrăștie și cenușa lui Ștefan cel Mare, să o facă și oasele lui să le ardă și să le facă cenușă. Și ei, ceva de genul ăsta să vă închipuiți, că acum ați auzit voi că cineva dărâmă Putna și o strică mormântul lui Ștefan și îl bajocorește Sfântului Ștefan, așa ceva a fost pentru iudei ruperea catapetezmei templului. Deci nu era de aici, de acolo. Deci astea nu se întâmplau, atât de sacrosant era pentru ei lucrul ăsta, încât nici măcar împărații cezarii romani n-au îndrăznit să ceară poporul iudeu jertfe în templu pentru ei și pentru zeilor. N-au îndrăznit pentru că știau că de orice se pot atinge, de asta nu se pot atinge. Deși în toate părțile și în toată lumea au cerut la toți. Asta la iudei n-au auzit, sunt nebuni, sunt habodnici, nu le putem cere asta. Deci era ceva. După aceea, deschiderea mormintelor în momentul în care Hristos a murit și arătarea multora care dintre cei vechi, dintre drepții lui Israel și dintre cei din neamul celor care aveau mormintele, arătarea lor vii și cu trupuri prin Ierusalim până la înălțarea lui Hristos. Deci i-au văzut constant, consecvent ceea ce era cutremurător. Deci oricum ei simțeau că ceva s-a întâmplat, ceva se întâmplase. Nu întâmplător își băteau oamenii ăștia cu pumnii pieptul și s-au întors înapoi zicând acesta era Fiul lui Dumnezeu de la răstignire când s-a întunecat soarele. Adică au fost mai multe lucruri care au pregătit cel puțin o parte dintre iudei care au putut să creadă și care au avut inimă să creadă și care i-a lăsat, s-au lăsat cumva, s-au îndepărtat de Duhul Necurat care nu-i lăsa să creadă și nu-i lăsa să se închină lui Hristos și au putut să creadă și să-și plângă păcatul și greșeala că nu s-au alipit de Hristos în vremea când puteau să se alipească. Și acum când s-a oferit o nouă șansă prin apostoli care au spus Hristos a înviat, îl știm, am mâncat cu el la masă, este alături de noi, o să vi se arate și vouă și prin mâinile lui și prin puterea lui facem aceste minuni, cu ușurință au venit la Hristos. Cu ușurință s-au lipit de ce până atunci nu se putea să lipi, s-au stăzut să încă pe gânduri și acum s-au cumva se umpluse paharul plin de atâtea minuni și atâtea lucrări ale Dumnezeu și apostolii făceau umpluse la acest pahar care a dat pe deasupra și a zis bine, așa este, ăsta e adevărul, nu poate fi altul. Și atunci rămăseseră alții care încă nu erau dispuse să lipească și care probabil nu erau pregătiți, dar nu se lăsaseră ei pregătiți. Și zice că nu îndrăzneau să se apropie de ei. Despre aceștia e vorba, care nici nu se pregătiseră, nici nu ascultaseră cu atenție, nici nu aprofundaseră lucrurile despre Hristos, nu știau mare lucru, probabil că își plecau urechea spre bârfele care se spuneau despre Hristos. Dar oricum, erau cutremurătoare lucrurile și se întâmplau cu creștini și cu această comunitate de peste 5-6 mii de bărbați, afară de femei și de copii, adică aveau undeva, să zicem, până spre 15-20 de mii de oameni, o comunitate într-un oraș de 50, 60, 70, hai până 100 de mii de oameni cât avea Ierusalimul, era ceva imens și zice, și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să lepească de ei, dar poporul îi lăuda. Și motivul pentru care nu cuteza să lipească de ei erau mai multe. Unu, simplu, nu erau încă convinși că asta poate fi adevărul. Nu știau dacă e bine sau rău. Asta e o parte. Doi, a te alipi de ei însemna să devii dușman fără să vrei. Îți erau dușman și îți deveneau dușmanii fariseii, cărturalii, mai mari preoților, întreaga învățătură de credință iudaică care te socotea eretic și te socotea în afara sinagogii, care însemna scoaterea din societate. Deci dispăreau toate posibilitățile de a evolua, de a crește, de a trăi, de a avea o viață normală în societatea iudaică, ceea ce e foarte greu. Și știți că și acum, nu știu cât s-ar, dacă asta li s-ar cere ca să-și mărturisească credința, nu știu cât s-ar putea să o facă. Deci cinste celor care cu mare râvnă au întemeiat comunitatea aceea, ei s-au lepădat de toate. Posibil capacitatea lor de a-și vinde tot și de a pune, era venea și din râvna aceea de început și de a pune la picioarele apostolilor, venea și din râvna lor de la început și din bucuria de a mărturisi pe Hristos și de a face orice, dar numai să trăiască în biserică neîncetat și cu alături de Dumnezeu și fără de Dumnezeu nu puteau să-și imagineze că mai pot face ceva și din toate toți ceilalți care erau de credință cu ei le deveniseră frați în credință și puneau sufletul pentru ei. Dar și vânzarea acestor proprietăți care erau împrăștiate peste tot prin Ierusalim sau în toată Iudeea era și ceva firesc în momentul în care tu erai creștin și erai cumva scotit în afara comunității iudaice și nu mai aveai capacitatea sau posibilitatea, pentru că el avea o nouă credință, să colaborezi, să vin, să cumperi cu iudeii. Era într-un fel și o... Deci n-a fost neapărat o chestie că numai așa poți fi creștin. Numai așa au putut ei atunci. Nu se prea putea face altceva. Puteai să continui să vând, să vin, să cumperi, să faci, să muncești pământul împreună cu iudeii ceilalți, dacă ți ascundeai credința. Dar dacă ți-o mărturiseai, nu prea aveai ce să mai faci și cum să faci. Și atunci era ceva firesc ei să-și vândă toate și după aceea să vină să pună la un loc toate, să trăiască într-o comunitate separată în care cumva puteau trăi. Unul era cizmar, unul era fiecare, făcea câte ceva. Unul era croitor, unul era și trăiau și se ajutau între ei acolo. Ca o mare, imensă mănăstire. Deci, faptul ce au făcut ei atunci n-a fost neapărat că numai așa se poate trăi creștinește, ceea ce se dovedește peste veacuri că, iată, că se trăiește creștinește și au fost comunități și au fost sate românești, au fost sate de toate felurile și orașe creștine, care fiecare și-a avut casa lui și-a avut pământul lui și fiecare și-a drămuit cum a știut această avuția lui și și-a dat și săracilor și-a dat și bisericii și a trăit și el și și-a dat și copiilor și a făcut și zestre fetelor și... Deci n-a fost nimic numai așa se putea trăi creștinește. Dovadă și că și Mântuitorul n-a cerut astfel de lucru decât de la, de la apostolii care se veneau să propovădească pretutindeni și atunci apostolii trebuiau să-și lase toate și să se dedice complet lui Dumnezeu. Iar numai tânărului bogat care era prins de bogăție și atunci Dumnezeu a cerut să renunțe la tot, tocmai pentru că el zicea vreau să fiu desăvârșit. Ei, dacă vrei să fii desăvârșit și tu ești prins cu totul de bogăție, trebuie să te repezi de ea. Dar nimănui altcineva n-a cerut. Nu a intrat în casa lui Zaheu și el a zis, dau atâta, fac atâta, rămânea în casă, nu? N-a zis, ei, până nu dai casă și nu te duci tu nu știu unde, nu o să te mântuiești. Nu, a zis, și acesta este fiul lui Avram. A zis, el are Martei și Mariei și lui Lazar, păi ce, aveți casă? Ia vindeți-o și dați-o. Că mergea și stătea la ei. Și nu le zicea nimic despre asta. Adică, nu asta e. Există și un fel de habotnici, un fel de privire fixă și numai într-un punct a unora dintre cei creștini, dintre creștini, care cred că, măi, dacă ești creștin, deci numai așa se poate. Trebuie să vinzi toate și... Nu! Dacă te cheamă Dumnezeu la o asemenea viață, ori prin monahism, ori printr-un fel de nebunie în Hristos, pe care e rarisimă, ori ți-asumi tu o astfel de viață, deși dacă ți-asumi tu o astfel de viață, să-ți asumi cu toate riscurile, adică nu, eu, Doamne, fac chestia asta și acum tu să-mi dai. Deci eu vând tot, fac tot, drept tot și dau săracilor și eu trăiesc așa cu aerul și cu apa cerului și cu aerul și cu iarba pământului și să nu duc lipsă de nimic, să-mi fie bine, să nu. Să asum toate greutățile care vor fi, te va ocroti Dumnezeu, te va ajuta dacă totuși asemenea hotărâri trebuie să se facă cu sfătuire și cu multă sutire interioară și cu multă gândire și eu știu, discernământ aș zice și după aceea dacă se poate și cu sfătuire duhovnicească ar fi mai bine, nu îndemn pe nimeni să se apuce să facă și nici Dumnezeu n-a cerut asta. Nu prea a cerut asta. Și atunci revenind la această comunitate, una dintre motivele pentru care ei trăiau așa nu era pentru că Duhul Sfânt așa le spunea să facă. Pe de o parte, da, și comuniunea asta a tuturor și dragostea să fim împreună toți. O au și acum multe comunități și multe biserici și multe și oriunde-i Duhul lui Dumnezeu, oamenii simt asta, să se adune la un loc, să colaboreze între ei, parcă să aibă toate la un loc. Când cineva suferă, tot să pună la un loc să-l ajute pe acela. Când cineva are greutate, tot să sară în ajutor. Așa cum făcea și prima comunitate și asta, și să se adune cât mai mulți între ei, cât mai mult între ei, pe de-o parte, și acum Duhul Sfânt ne șoptește asta, dar nu ne cere neapărat să ne vindem averile, pământurile, tot, și să facem asta, să o punem toți la un loc, la mănăstire, și pentru că, cum am spus, asta s-a întâmplat și pentru că situația nu permite altfel, sau nu se putea altfel, asta era cea mai bună soluție. Deci, al doilea motiv este că e foarte greu să faci asta. Primul motiv, ziceam, că este acela că ei probabil încă nu credeau de săvârșire, nu puteau crede încă că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și atunci îi admirau, le plăcea ce vedea, dar nu credeau încă. Al doilea este că era foarte greu să faci asta și nu mulți își permiteau și era renunțarea la toată cealaltă lume și dedicarea completă lui Dumnezeu ca într-o mănăstire, ceea ce foarte puțini au putut. Iar a treia era viețuirea sfântă, curată a creștinilor. Ceea ce cred că de aia mi se luăm aminte la această la acest verset, versetul 13 din capitolul 5. Pentru că multe comunități și mulți duhovnici fac acum pogorominte foarte mari tocmai ca să îi prindă în biserică pe cât mai mulți și se pierde această frică dumnezească, frică cutremurătoare înaintea lui Dumnezeu și a viețuirii creștine autentice, care nu-și mai... și atunci oamenii și comunitățile respective, poate chiar mănăstiri, și în general se produce asta în ultimele zeci, sute de ani, în, cam în toată biserica, o pogorâre, o lăsare a rânduierilor, a cerințelor creștine, a ceea ce trebuie să fim noi ca și creștini, ceea ce... Nu e vorba de îmbrăcăminte, nu e vorba de... nu știu ce altceva să zic. Nu e vorba de cât mănânci, cum mănânci. Nu. E vorba de cerințe spirituale, de fel de a fi, de morală, de trăire curată, de scopuri și rosturi la care ești, încerci să urci și să te ții de ele și să... E vorba de curăția minții, e vorba de curăția inimii, e vorba de dragoste și de tulburare între frați, adică tu să ții curăția, să ții dragostea între ceilalți, într-o comunitate, aceste lucruri erau foarte bine ținute la început, foarte bine și cu multă strictețe. Nu exista un bolnav care să nu fie îngrijit de biserica aceea, dacă era, nu conta că are sau nu are moștenitor sau are pe cineva care, nu conta. Se găseau creștinii să-și hrănească toți săracii lor care erau dintre ei lor. Toți și care și aici cu săracii, pentru că în Tesalonic, pe lângă comunitățile mari creștine, apăruseră și săracii aceștia de profesie care încercau să obțină de pe urma creștinilor, pentru că erau milostivi, cât mai mult să trăiască și ei pe acolo fără să muncească. Știți că în condițiile acestea Pavel spune că cel ce nu muncește nici să nu mănânce. Adică și de aici pleacă Părintele Arsenie Voca când zice la țiganul tânăr să nu-i dai, să meargă să muncească. Știți? De la cuvântul ăsta pleacă lui Pavel. Adică era mai mult grijă de toți oamenii necăjiți sau întristați din comunitatea respectivă. Nu neapărat că acum oricine nu vrea să muncească, nu vrea să facă nimic, dar trebuie să-l ții tu, că trebuie ținut că așa e. Și de aceștia se avea în general grijă, dar o grijă mai cu atenție și mai cu discernământ, pentru că de multe ori dai mâna sau dai degetul și ți se ia toată mâna. Și aici trebuie mult discernământ. Deci că aceste comunități nu aveau bolnavi care să fie lăsați cum se întâmpla în celelalte, peste tot în lume se întâmpla că bolnavii, dacă avea pe cineva bine, dacă nu, și dacă era milostiv acel pe care îl avea, îl hrănea, îl ajuta, îl ținea pe pat, îl spăla, dacă nu, îl lăsa să moară mult mai repede și gata. Pe când la creștini nu se întâmpla așa ceva. Erau ajutați toți. Ei au dezvoltat primele spitale creștine. Ei au dezvoltat primele moduri și forme de asistență și socială și de toate felurile. Dar aceasta din dragoste, din dorința de a trăi la un nivel, la o măsură înaltă, toate acestea se cereau. Nu știu cum să spun. De exemplu, într-o comunitate, dacă cineva... Să vă explic în ce sens noi am coborât foarte mult standardele. Dacă într-o comunitate cineva trăia în desfrânare, nu intra în biserică. Nu intra în biserică, dar asta nu însemna că nu intri numai în biserică. Ci era cumva, deși era primit și era... Nu se uitau la tine ca la un paria, ca la un nu știu ce... Nu erai în comuniune cu ceilalți, erai cumva tratat ca un bolnav, ținut mai la o parte. Așteptau să te schimbi, iar dacă nu, trebuia să te declari în afara comunității creștine, să-ți vezi de treabă, adică nu ești creștin, ești altceva, ești nu știu ce. Ești aristotelician, ești epicurianist, ești ce vrei tu, dar nu ești creștin. Nu aveai cum să te numești creștin și să trăiești în continuare în anumite păcate sau greșeli. Nu se putea. Și erau niște standarde pe care aceștia le țineau cu multă strictețe și erau serioși în fără să supere pe nimeni, dar cei care nu puteau trăi la nivelul acela se dădeau la o parte rușinați și ziceau asta e, nu pot. Dar creștinii nu spuneau, ba, puteți pentru că așa v-a dat Dumnezeu să puteți. Nu, puteți pentru că tainele la care ascedeți, voi trebuie să aveți voință, tainele la care vă cheamă Dumnezeu în biserică, slujbele care se fac aici, lucrarea Dumnezeu care se face aici vă poate da putere să aveți putere. Numai să aveți voi voință să veniți, să aveți voință să vă țineți tare, să aveți voință să cereți rugăciunea comunității, să aveți voință. Asta vă trebuie vouă. Iar dacă nu făceai asta și nu aveai râvna asta și hotărârea asta, înseamnă că nu vrei și atunci n-ai ce căuta în comunitate. Erau lucruri foarte clare. Pe când în ultimele zeci, sute de ani, Mai ales pentru că lumea s-a declarat constant și complet creștină și suntem toți creștini, dar mai multe erau de tradiție creștină decât creștini. Că așa erau bunici, că așa erau părinți, că așa suntem și noi și așa am trăit și am murit. Dar ca viețuire nu mai erau mulți creștini și de mult timp, dar biserica a lăsat ușile deschise și porțile și comunitatea și acestora. De multe ori preoții duhovnici au îngăduit păcatele mari, strigătoare cel care n-ar fi voie să fie lăsate la împărtășanie sau la taine chiar, la celelalte taine, și care nici măcar în biserică n-ar avea voie să intre decât în pridvor, a îngăduit să intre și asta o lucrare dumnezeiască și să poată intra în biserică, numai că unii duhovnici au îngăduit așa de mult încât au dat voie și la împărtășanie și s-a făcut așa un amestec, s-au stricat rânduierile. Acum nimeni nu se mai dacă te duci la o mănăstire unde toți trăiesc dumnezeiește, dacă vă duceți la Batopedu și vedeți cum trăiesc oamenii aceia, ți-e frică de ei. Adică ți-e frică de ei, dar ei sunt buni, sunt extraordinari cu tine. Ca o bomboană. Toți sunt bomboane. Dar drăguțe și așa. Dar sunt oameni serioși, adică ei sunt creștini, serioși. Adică nu, și nu au nimic de ascuns și nu au nimic de rușinat de Hristos. Nu se rușinează de Hristos, nu se rușinează. Păi ți-e cam rușine așa de ei. Ce să caut eu între ei, domnule? Adică nu. E același sentiment ce îl spune aici. Și nimeni dintre ceilalți nu cutezea să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Exact ca la cum îmi spunea un băiat la o mănăstire, când s-a dus și ieșea starețul și zicea: măi, oameni buni, măi, părinți, frați, starețul la masă, cine merge să nu știu ce, să facă o treabă? Și nimeni nu zicea nimic. Și nimeni nimic, domnule, nimeni. Păi puneți mâna, faceți ceva. Asta era și el acolo, invitat. Stătea pe parte. Și el zicea: eu, părinte. Zicea: stai, măi. Cine face chestia? Toți. Nimic, cu capul în jos. Și starețul zice: faci tu? Și el imediat: da, părinte, fac. Și se mină, ce bucuros, o primit ăsta. Păi și de ce n-o zis? Și după aia se întreabă pe toți și ziceau: de ce faceți asta? Dom'le, nu vrem să facem voia noastră. Deci, pe cine pune? Extraordinar asta. El credea că ăia toți sunt niște leneși, niște, și el se dea mare harnic. Eu. Și când au auzit motivul, au zis: vai de cap, nu, ce caut eu, dom'le, pe aici? Adică erau oamenii aia foarte serioși. Își tăiau voia. Păi eu ce caut, că eu nu-mi tai nicio voie. Eu plutesc în voile mele. Adică fac numai plăcerile mele. Și e așa, să vă închipuiți, sunt, dacă ar fi să trăiască fiecare creștinește așa, ridică standardul, ridică ștacheta foarte sus, dar e dar nu o ridică sus și el devine un mofturos cu nasul pe sus uitându-te la tine ca la un gunoi. Nu, acela nu-i poate fi creștin. Și în dragostea lui se mulțește față de tine. Tocmai prin asta tu nu poți accede la el, că vezi că are dragoste și bucurie și mulțumire față de Dumnezeu și îți dăruiește și haină de piele și îți dăruiește orice, dar are o putere și o dragoste și o încredere în Dumnezeu care, la care tu nu poți accede și nu te poți alipi de asemenea oameni, că ești răutăcios, ești nu știu ce, dai cu pumnul Dumnezeu când te supără, faci toată ziua scandal, nu te poți alipi cu oamenii ăștia, adică sunt altceva, parcă de altă, știți că erau sfinți, înseamnă osebiți, puși deoparte, asta înseamnă sfinți. Și la început Pavel îi numea pe toți sfinți, adică toți erau puși deoparte, erau oamenii lui Dumnezeu puși deoparte, adică altfel erau altfel, erau altfel, erau nu erai tot ca oilalți numai că te numeai creștin, nu erai tot ca oilalți, adică ți asumai lucrurile astea și le trăiai la maxim și le respirai, ceea ce pe ceilalți îi făcea să... E foarte înfricoșător astfel de oameni. Sunt înfricoșători, dar înfricoșători și atractivi, extraordinar de atractivi. Nu cred că există metodă de a atrage spre adevărata credință pe cineva decât aceasta, mai mare. Cuvintele sunt vorbe, sunt lucruri care zboară și care acum te entuziasmezi de ele și mâine zici, da, o fi așa sau nu o fi așa. Dar un asemenea fel de făptuire e... Nu există ceva mai cutremurător și mai tentant decât să fii și tu asemenea omului acestea și te scoate din plictiseala veșnică în care ai trăit până atunci. Adică tu ziceai oricum toată lumea la fel, tot să-ți răi, și dintr-o dată vezi pe cineva că nu-i domne, nu e așa, nu e așa. Păi vreau și eu să fiu așa. Nu mai poți trăi în continuare la fel zicând că toți sunt așa și să trăiești că eu liniștit viața. Uite că se poate și altfel. Și atât de interesant felul ăsta de a fi și atât de... înalt încât ți-l dorești. De aceea zice Dumnezeu, Mântuitorul, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Dumnezeul cel din ceruri, pe Tatăl cel din ceruri. Adică asta mai degrabă îi face pe oameni să... dacă vreți să înțelegeți mai bine cuvintele mele, citiți cartea părintelui Arsenie Rusul, deținutul Arsenie, care e extraordinară. Nu cred că poți citi cartea fără să plângi. Nu cred. Adică un om în închisorile comuniste, în închisorile în gulagul siberian, gulag înseamnă arhipelag, un fel de închisoare nesfârșită, multe, multe, multe insule de închisori prin toată Siberia, și cum trăia omul acesta fără să vorbească cu glas tare, că eu sunt creștin, și dar făcând fapte de creștine, încât toți ziceau, Doamne, dacă omul ăsta e creștin, vreau și eu să fiu creștin. Nu știam ce înseamnă creștin, dacă el zice că ăsta e creștin, atunci vreau și eu. Adică astfel de noblețe spirituală și înălțime, încât puneai căciula jos și o jucai în picioare și ai vreau și eu să fiu creștin. Adică, dar n-am timp acum să vă spun întâmplările din cartea aceasta, poate aș citit-o mult, dar vădem să o citiți, da.
Vreau să întreb că oare nu e greșit să idealizăm și să spunem că toți își asumau creștinismul? Că
nu toți.
De la 1380, împăratul Teodosia...
Bine, 1380, când ai găsit cale lungă.
Păgânii au fost obligați, practic, să treacă la creștinism. Trebuiau musai, că era singura religie acceptată. Și atunci, nu știu ce
da, da, nu, ia să citești cărți nou apărute ale unor istorici despre Constantin cel Mare, în care spre sfârșitul domniei împăratului Constantin cel Mare erau mii de temple în care nu mai mergea nimeni, temple păgâne, care nu erau interzise. Nu erau, că împăratul Constantin n-a interzis niciun cult. El nu m-a pus egalitate între cultele păgâne și creștinism, atât. Dar atât de mult aplomb avea creștinismul și atât de mare putere avea, încât aproape că se... regiuni întregi, temple multe deveniseră firesc biserici creștine, pentru că nu mai erau păgâni pe acolo, nu mai erau. Or, asta era pe la anul 330 și ea vorbește de 385 în jurul anului 400, când s-a făcut asta, când s-a dat legea asta. Păi ia gândiți-vă ce s-a întâmplat în acei 60-70 de ani, nu? Câți propovăditori, câți sfinți, era secolul de aur, creștini, erau lucruri Dumnezeu și s-au întâmplat atunci. Or, acum cei care privesc chiorâși creștinismul vin și zic, a, i-a forțat pe oameni, zic, nu, i-a forțat, păi, dar putea împăratul, își permitea împăratul să forțeze când orice forțare putea să pună în pericol granițele Imperiului și orice comunitate puternică păgână putea să lipească de dușmanii Imperiului, și nu își permiteau împărații lucruri de genul ăsta. Erau foarte atenți cu lucrurile astea, foarte atenți. Asta s-a dovedit în veacul următoare, dacă ajută Dumnezeu să vorim vreodată, cât de atenți erau la lucrurile astea. Nici măcar când susțineau dreapta credință, nu erau dispuși să o susțină până la capăt, numai ca nu cumva comunitatea aia să nu se răscoale, ăilalți din Siria și de pe nu știu unde, monofiziții, să nu zică cumva ceva, hai să facem o credință așa amestecată între monofizitism și ortodoxie, ca să-i punem pe toți liniștiți la un loc. Deci erau dispuși să calce în picioare și credința dacă era nevoie, dacă să ține imperiul la un loc. Or, și-ar fi permis Teodosie să tragă linie, să zică nu mai e nevoie de celelalte învățături și, eu știu, religii politeiste, pentru că creștinismul este, era 99%, cucerise lumea, pur și simplu. Asta se întâmplase. Nu. O să vorbim altă dată despre asta. Da, acum ne întoarcem. Era să încep să răspund la întrebări dacă m-a pus ea. Ei, și zic că asta s-a întâmplat la noi am pierdut această trăire serioasă a creștinismului. Trăirea creștinismului la noi e foarte subțire, foarte... Asta nu neînsemnând habodnicii, neînsemnând chestii brutale, dure, dimpotrivă. Pentru că acestea nu atrag pe nimeni. Nimeni nu vrea un habodnic încruntat care crede că toată le știe el și numai ce știe el e adevărat. Cine vrea să se apropie de sfânt? Cine îi respectă pe acești oameni de... Că aici se zice că toți îi respectau și toți se uitau la ei, dar nu îndrăzneau să se apropie de ei. Nu era vorba, nu era vorba de habonicii. S-a diluat foarte mult învățătura de credință creștină în noi, în biserică, în sine. și am devenit deiști. Dacă întrebi și pe părinții voștri și într-o biserică obișnuită, dacă întrebi și încep de la primul om până la ultimul, nu știu dacă găsești un ortodox serios. Știu că pare așa dur, dar cam așa e. Că dacă îl întrebi și zici Hristos, Dumnezeu este continuu lucrător cu noi, este aici, este atoțitor, sau este El a declanșat totul și stă undeva sus acum și numai când strigăm la El ne aude? Da, cred că așa, El a declanșat, ne lasă pe ei liberi și noi numai când strigăm El ne aude. Și deism, asta e o erezie. Păi cred că trei sferturi ar zice așa. Da, 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 păi așa e și trebuie să strigi mult și te consumi, să te aude El de acolo, că El stă așa deoparte, a declanșat totul la Big Bang și acum lucrurile merg, nu, că și aici cred că ar zice vreo 30%. A, interesantă idee. Dacă ai merge mai încolo, ce zici? E prima viață și singura? Păi nu prea merită, domne, că copiii care mor la 5 ani sau care mor în pântecele maicilor sau așa, nu e așa că trebuie să fi fost și alte vieți, reîncarnări? Da, ar zice, doamne, se poate, se poate. Iar o treime, cred că ar zice, că se poate, da. E o idee interesantă. Și nu, e absolut contrar creștinismului și învățăturii de credință creștină. Și dacă asta am zis numai așa, două, și mai sunt vreo 50 de posibilități astea. Nu știu care ar scăpa dintre aia să nu fie. Și asta pentru că nu trăim lucrurile esențial. Nu neapărat că trebuie să le știm detaliu lucrurile astea. Ci că învățătura de credință, cuvântul lui Dumnezeu, nu prea băgăm în seamă. Nu se bagă în seamă de către creștini. Nu se mai bagă în seamă. Și nu revin la sfatul mai mare lui unui dintre marii conducători ai bisericii anglicane, imediat după Revoluția creștină, Revoluția română din 89, venită în România, care ne învăța și ne spunea cu înțelepciune. A venit la Patriarhul Teoctist și a zis, vă spun un secret. Noi, încercând să ținem lumea în biserică, am diminuat, am scăzut totul, am ajornat totul, am zis, las că merge și așa, e bine și așa, e bine și așa, lăsăm și aia, lăsăm și aia, lăsăm și aia, lăsăm și aia, lăsăm tot, lăsăm toate până la urmă, numai să rămâneți în biserică. Și am distrus totul, pentru că oamenii care oricum nu mai aveau chef de Dumnezeu, nu mai aveau gând să se întoarcă spre Dumnezeu, și dacă am lăsat totul și am ajornat totul, tot nu le-a plăcut problemă și tot le-a plăcut mai bine în barul și pe nu știu unde decât la biserică, chiar dacă noi am băgat în biserică și chitări și tot ce s-a putut și formații rock și tot mai bine nu știu unde într-o mlaștină cu ceilalți rocker decât în biserică. Și deci până la urmă, dacă ei erau porniți pe calea asta, tu n-aveai ce ajorna, orice ajornai tot degeaba, că ei tot plecau, iar ăilalți care erau cât de cât mai serioși au fost dezamăgiți, s-au plecat. Și am rămas zero, am rămas goi, zicea, nu mai e nimic. Vindem bisericile și le dăm și facem ele că nu are cine să mai vină. Și zicea, voi să nu faceți greșeala asta. Și să știți că trebuie să ținem seama, în sine ortodoxia e mai puțin periclitată în privința asta, că ei par așa niște bâxiți care nu vor să se schimbe și care țin de ale lor. Și asta îi și ajută, că nu schimbă ușor, adică nu băgăm orgi și chitări pe aici și nu neapărat că ăsta ar fi rău în sine. Dar schimbările acestea, că să lăsăm, dar oricum această pogorăminte au apărut în ortodoxie și par așa că și când te întâlnești în întâlnirile preoțești, preoții zic, dar nu poți, trebuie să gădui împărtășania și în cazul ăla, și în cazul ăla, și că supărați. Acum ce să faci? Supărați, dar trebuie să îi împărtășești, că e Paștele, că nu știu ce. Mai frate, nu se poate să lași așa lucrurile. Ei supărați, se ceartă între ei, se urăsc, dar ne împărtășim, ne împărtășim. Cum ne împărtășim? Că nu-i voie să faci așa ceva. Obidești pe alții, nu le dai salariul la timp, ai luat bani împrumut și nu dai înapoi și nici nu mai răspund la telefon, dar tu te împărtășești. Nu se poate. Și nu poți fi în ton cu toată lumea. Sunt câteva păcate care nu pot accede la împărtășanie. Ori până nu le rezolvi, desfrânarea în sine, uciderea, avortul, n-ai cum. Sunt lucruri care trebuie ținute clar și strict, pentru că altfel și aceia parcă, dar și chiar și aceia sunt nemulțumiți. Când întâlnesc oameni după zeci de ani care spun, domnule, am făcut avort, am făcut nu știu ce, am trăit în desfrânare, m-am dus acolo la un părinte, îmi spune, asta este bine, te dezleg, te împărtășești. Dar nu simt că am fost iertat, simțea că nu-i bine ce a făcut. Dar asta după ani și ani, nu-i bine cum am împărtășit eu și nici acum nu poate să înțeleagă cum s-a putut el împărtăși după ce cu câteva zile înainte desfrânase, nu mai știu ce făcuse, nu se poate. Și după aia mai făcut la fel și după aia, măcar dacă se schimba din momentul ăla. Dom'le, n-am făcut bine. Și ei înșiși sunt dezamăgiți de preoții care au lăsat să facă asta. Cum a lăsat să facă asta? Ia, pe de altă parte, lăsarea slujbelor, îngăduință, tăiem din ele cât se poate, că oamenii nu mai au răbdare, lumea, nu mai au răbdare. Și cu cât tu tai din ele și le faci așa mai... că oricum nu le mai poți păstra sacralitatea și sfințenia când tu tai din ele în toate părțile și faci un ciorbă acolo, nici tu nu mai știi. Că las că asta mai zice, sfectenia asta nu mai zice, mai aia nu știu ce, aia... Și, nu. Și în sine, dacă tu faci asta, oamenii nu mai pot să aibă încredere în seriozitatea ta, în seriozitatea slujbei. Bă, aici se poate orice, se taie orice, uite, a făcut un parastaz de 5 minute, botezul 10 minute, nici omul nu mai are nicio... Ce sacralitate, ce sentiment de sfințenie să simte el sau pe cum să-l mai bănuiască pe Dumnezeu în ce se întâmplă acolo, când tu în sine, care ar trebui să ții lucrurile astea, le tai și le spinte și le faci mici, numai ca să poate îndura, că el nu mai poate, că trebuie să iasă la o țigară, că nu putem, domne, suntem la nuntă, ce-i cu nunta asta așa de lungă, să mergem ca nu mai pot. La masă. Nu pot sta o jumătate de oră. Că să se ducem la 10 minute, că să nu stresăm oameni. Și în sine oamenii nu o să mai avem niciun sentiment de sfințenie și de cinste, nici la preoția, nici la slujba aia, nici la nimic. Și să știți că așa e. Și toți îmi spuneau la început, când am început eu și țineam toată rânduiala așa mai strictă, nu o să mai vină nimeni, domnule. Nu se poate. Și tocmai se mulțesc și boteze și nu și nu știu ce, pentru că, domnule, parastaz, vrem să facem un parastaz, domnule, mai cu tot. Că am fost aici la un parastaz și am văzut că e mai deosebit, așa mai... Adică și oamenii, pe cum să-l cinstesc pe... sau la mănăstire merg vieții, că mai țin mănăstirile, așa. Sau alte biserici unde se ține. Cum să simt eu că îi fac un bine bunicului meu, celui care a murit, când se face o chestie rapidă, nici n-a pus să zici, Doamne iubește, și trebuie să mici de colivă și cam asta, și plecăm acasă. Adică, cum atâta-i totul... Și simți cumva că nici măcar bunicului tău, tatălui tău care a murit. Ce? Sau la mormântare, păi dacă când moare omul, o tată moare, n-am moare de 7 ori. Și e ultimul drum al lui. Și ultima, și tu atunci o feștești repede acolo să faci acolo ceva și îngropăm și am plecat. Cum? Atâta? Păi tu ai vrea să se întâmple asta? Adică tu ai vrea să fie așa o grabă toți, gâfâind de grabă să fugă la mormânt, să te pună acolo odată să termine cu tine. Adică dacă nici acolo nu avem răbdare minimă, nu avem răbdare, pe atunci unde? Cum să cerem după aia să oamenii ăștia să rămână în biserică, să cinstească biserica? Nu o cinstesc. A, bă, că știm noi biserică. Chestia, fac și acolo, stric o lălăială, nu știu ce, asta e tot. Păi și au dreptate într-o anumită măsură dacă noi am redus lucrurile astea și le-am terfelit și le-am sucit și uneori lăsăm deoparte esențialul. Și toate astea numele binelui, că vrem binele oamenilor, Dumnezeu, să ajornăm ceva, că oamenii nu mai pot răbda. Da, pot, înțelegeți? Și tocmai ca oamenii, atunci o să înceapă să... Dacă nu pot, nu-s pregătiți încă, să mai stea, să mai ducă, să mai umble pe câmpuri, să mai facă ce-o vrea, să trăiască 2-3 ani prin Germania, pe unde or fi, să-și mai lucreze, să-și adune bani, să facă ce știu ei. Și poate le vine mintea la cap și când vine unul apoi zic, domne, hai domne să fac așa, hai să stau la o slujbă cum trebuie, hai să fac... Oricum, și când îți schimbi viața, n-ai cum să schimbi viața pe lucruri făcute feștite și feștelite. Adică, măcar dacă schimbi viața, să o faci cu tot sufletul și creștinismul înseamnă schimbarea vieții. Ori tu n-ai cum să schimbi viața pentru niște lucruri făcute cu jumătate de măsură și lăsate esențial deoparte și ce să faci acolo? Păi te simți un ratat. Ai schimbat totul, te-ai ratat în toate ca să intri acolo și acolo ești un ratat. În sensul că nu simți că mergi la esență, că faci lucrurile cum trebuie. Ori ăștia sunt sarea pământului, ăștia, oamenii aceștia care vor să schimbe, ei sunt sarea pământului, ei sunt izvoarele de unde, drojdia de unde dospește toată frământătura, de aici pleacă, în jurul acelui om sau pe lângă acel om care se schimbă, se mai schimbă unul, stă ca o flacără de lumânare noaptea învierii, se mai dă de la altul, la altul, ori dacă tu investești într-o minimă cinstire, o minimă aducere aminte de Dumnezeu, o minimă venire la biserică câteodată când ne trece prin cap și numai la atâta și asta investești în om și asta aduci în comunitate, acel puțin, acel minim nu va rodi niciodată sau oricum va pieri încetul cu încetul și va dispărea, că în fața plăcerilor lumii n-a nicio putere, mica ta plăcere, că le dăm o plăcere, corul va cânta cât mai minunat, pentru că asta e... Una dintre încercările bisericii de a îi prinde pe oameni a fost după ce au lăsat esențialul și au ajornat, au ajornat, nu a bisericii, a unor oameni, a unor preoți, era, domne, atunci să cânte corul cum nu cântă niciunde și să fie nemaipomenit, să plângă toți, degeaba, sunt coruri mult mai, sunt camerale, sunt madrigale, sunt degeaba, oricât încerci tu, nu poți tu să faci, să-i ții pe oameni numai pentru cor să vină acolo. Oricât ai vrea tu, pleșul vorbește mai bine ca tine, dacă e tu numai cu citate în sus și în jos și să fie ăia captat intelectual de tine. Și dacă numai asta îi spui tu în cuvânt și cu asta încerci să-i ții ca să fii intelectuali, să... nu reușești. Și dacă reușești, reușești o vreme, dar oamenii au altele mult mai... și mult mai comode, stau în banca lor sau pe fotoliu sau așa, se uită la televizor și nu trebuie să se ducă, să stea în picioare pe nu știu unde. Așa, acolo trebuie să le punem scaunele, trebuie... nu-i cazul acum. E vorba de în biserici, în timpul slujbelor. Că oamenii se stea. Cum se mirau acei bieți protestanți și catolici, că cum puteți sta atâta... 2 ore jumate, zic, la noi n-ar sta niciunul dacă ar pleca. Da, și astea toate ca să-i ținem în biserică, dar nu. Și în Grecia, când apar biserici care încearcă să țină autentic creștinismul, adică fără, dom'le, să punem lumină, să se vadă oamenii, să nu știu ce, și desfințează miroase de la candelă, nu mai punem ulei în candelă, punem o chestie, un filament, frumos în sus, și totul se artificializează, totul spre comoditatea omului, de așa celor care slujesc. Dar până la urmă oamenii sunt dezamăgiți, că de le-aș fac și ei pe acasă. Ce? Adică ce? Unde e artificiu, e artificiu. Dacă cineva vine și te aduce niște flori de plastic, nu prea ești impresionat, chiar dacă ele sunt nemaipomenit de frumoase.
Da, dar totuși că pe opinia protestantă a spus că a simțit misterul.
Da, și la masă acolo, când am fost, că trebuie să merg cu ei la masă, el a venit și a zis, domnule, sunt dispus, el a fost catolic, acel protestant, a fost catolic, a fost foarte dezamăgit de catolicism, așa s-a întâmplat. Și, da, profesor mare catolic, la marele facultăți catolice, și a fost dezamăgit, da, a fost dezamăgit de catolicism, s-a apropiat de protestantism, a devenit protestant, o mare biserică catolică din Lozan a devenit protestantă, el a fost printre membrii care au făcut această trecere și toată comunitatea lui de catolici și mulți alții au trecut la evanghelici, la protestanți, și el acolo îi ține pe acei oameni, le predică, le vorbește, îi ține, încearcă să găsească sursele creștine adânci, de multe ori sunt mai autentici ca noi în căutarea lor. Acești oameni sunt foarte serioși și omul ăla l-am cunoscut de vreo 3 ori, am vorbit prin alții, că eu nu sunt în stare cu el. Și foarte serios în căutare. Și la sfârșit, la masă, zicea, acum o să mă duc, am învățat niște chestii, nu o să mai las atâta lumină în biserică, o să mai pun și niște candele, că noi nu folosim numai nu știu ce, o să tot se gândea cum o să facă și așa, și mai mult asceză, oamenii să mai stea în picioare, ce tot nu știu ce. Și preotul catolic zicea, mai trebuie Duhul Sfânt, zicea. Bine, dar astea sunt nici răutăți între catolici, protestanți, ortodoxi, nu. Și îmi pare rău de bietul de el, că noi cu atâta ușurință zicem, Duhul Sfânt, că noi l-avem, noi nu suntem așa de... Da, ăștia sunt ca fii risipitori care s-ar putea să se întoarcă înaintea noastră și să ajungă mai mari ca noi, care le avem toate, și adică noi ortodoxi și care nu știu să ne folosim. Și tot așa spre comoditate... Sunt și toate lucrurile acestea, că să stea pe scaune, că să fie lampioane nu știu cum, că să fie la altar chestii frumoase, cu beculețe, pic, 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 ca să te atragă atenția, să te uiți acolo. Păi dacă asta te atrage și asta e, păi atunci n-ai făcut nimic. Dacă cu piculețele alea și cu nu știu ce jocuri de lumini ești tu atras spre altar, o să fac americanii și împodobesc casele de Crăciun mult mai frumos decât pic, 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 pic. Și o să se poate face și la noi în scurt timp. Și atunci nu captez pe nimeni cu lucrurile astea și biserica merge pe un drum greșit. Adică nu biserica, că biserica nu greșește în sine. Ea ca piatră pe care stă, piatra credinței pe care stă biserica și care nu va cădea niciodată. Ci e vorba de oameni, preoți, care greșesc, care încearcă tot felul de variante ale comodității, Oamenii, chiar dacă ei cer comoditate, după aia disprețuiesc această comoditate și pe cei care o promovează, o comoditate spirituală, în primul rând, și duhovnicească, și după aceea o comoditate și trupească. Și tot la puznicul, nu știu care, se duc când e necaz, tot la mănăstire fug când e durere, tot la slujbe serioase. știți, când omul e bine sănătos, a, e lungă slujba, a, nu știu ce, nu-i place, dar când dă de necaz, dă de durere, zice, s-a terminat slujba, mai vreau, stau aici în biserică, nu mai plec. Adică, și de fapt, el devine foarte autentic atunci. Atunci se întâlnește el cu sine și cu Dumnezeu și își dă seama de valoarea acestor lucruri. Or, asta e foarte dureros. Faptul ăsta că nu se mai împlinește cuvântul ăsta și nimeni dintre ceilalți nu cuteză să se lipească de ei, dar poporul îi lăuda. Acești oameni, dacă există astfel de oameni care țin credința așa serios și nu neapărat necertând pe nimeni, dar ținând-o ei și ostenindu-se ei și străduindu-se ei, aceștia sunt de admirat și îi admiră toată lumea. Chiar dacă unii invidiază, alții bajocoresc, dar îi admiră. Tainic tot îi admiră. Așa cum dacă voi veți ține post cu stăruință și cu strictețe, asta am văzut-o în Franța. Mulți vorbesc de rău pe musulmani, de-aia admiră. Până și soldații moldoveni și ruși care au luptat cu musulmani în Afganistan, îi vorbeau de rău, de-aia admirau, pentru că, zicea, domnule, luptam cu el și suna, cânta imanul și el, eu eram baionetă la baionetă cu el și el se punea în genunchi și făcea către Meca cu spate la mine închinăciuni și eu puteam să-l omor. Pentru că așa trebuia să facă. Și mi se părea, ce prostie, toți râdeau, ce prostie, îl omor, dar nu-l omora. Și zicea, nu puteam, cum să-l omor, domne? Domne, dar ce chestie. Erau impresionați, înțelegeți? Erau admirativi. Și în Franța la fel. Musulmanii, să nu fie aia, să nu fie de porc, să nu fie nu știu ce, veneau prin toate cantinele unde erau. Băi, dacă erai musulman, se știa, musulman nu mănâncă de aia, nu. Creștini mâncau de toate, nu conta, nu era post, nu era nimic pentru mulți dintre creștini. Și îmi povestea o fată care acum e monahie și care era la doctorat acolo la chimie. Un an de zile a mers și a mâncat cu profesoara ei la masă. Mare profesoară, atee, complet, biochimie și nu știu ce, predaia. Și nu îndrăznea să-i zică cum să o jignească, cum să-i spună că ea ține post, deși aici în țară era mare postitoare și cum să zică și ea ca doctorandă și nu știu ce, chestii de astea așa, da, dom'le, ține post, dacă ține post, că era Vinerea Mare, că nu știu ce. Și erau musulmani pe acolo care țineau și când era suna imanul acolo, la întremese, își făceau cu covorașul, nu știu ce, și profesoara zice, dom'le, ce admir pe mine, extra. Profesoara aia te... Și asta și-a tras palme o jumătate de an după aia. Eu, nenorocită, care eram ortodoxă, n-am putut să-mi țin îndoiala mea, uite, asta admiră oamenii, hotărârea, consecvența, seriozitatea. Chiar dacă pe momente bajocorești și râde, ține post. Dacă nu o să dea de necaz, o să zică, bă, ții post, vreau și eu să țin, tu cum ții, înțelegi? Așa o să zică. Așa, dacă ești tu ca el, nu o să zică nimic, și ăsta e ca mine. Nimic. Vax. Adică ce să aflu de la el? N-am nimic de aflat. Aceste lucruri, seriozitatea asta, a ține legea lui Dumnezeu, dacă e deținut, e deținut, nu ne jucăm, nu că, păi ne jucăm, acum nu vreau, că acum... Asta nici ție nu-ți dă respect față de tine, nici celorlalți, nimănui. Și nici dacă tu te rogi, dacă tu sau dacă ții niște reguli, păi ține-le, nu le lăsa pentru oricine și nu știu cum. Și dacă le ții cu seriozitate, fără să acuzi pe nimeni, fără să ceri pe nimeni, fără, dom'le, așa țin eu și eu cred așa că așa trebuie făcut, aceste lucruri nu aduc decât respect în timp al oamenilor. Un alt exemplu a unei doamne profesoare de biologie aici în MănășturToți au râs de ea la început, era perioada comunistă. Ea era serioasă, știa de Dumnezeu, știa de milostivire, știa de postul, știa de... Toți râdeau de ea, de pe scară, de pe acolo, proasta, baba, nu știu ce, nu știu cum, că nu era babă, da? Și fiecare i-a venit vremea necazului și suferinței și fiecare a alergat la ea și ea s-a mijlocit pentru ea și ea a ajutat și a stat cu bătrânii lor și a stat cu copiii și a ținut postul pentru ei și au ținut și ei post când a fost necaz și s-au rugat împreună. Toată scara s-a convertit. Încetul cu încetul, în 20 de ani, dar s-a convertit, s-a schimbat și blocul întreg. Și o cinstesc, domnule, doamna, nu știu cum, nu o să-i spun numele, e doamna, adică doamna, e doamna. Când a zis, când face, e femeie serioasă, deci toți o respectă acum. Dacă era ca toți ceilalți, era creștină, că știu eu creștinii, nu fac nimic. Așa se face. Deci vă îndemn să fiți serioși așa și să le fie frică să se lipească de voi, să le fie teamă cumva că e viață grea ceea ce faceți voi sau cum. Și vi se pare grea cine mai mici chestii. Că-i poți și nu mănânci ciocolată. Vai, cum poți? Vai! Da! nu trebuie să faceți niște excese, nu trebuie să stați pe un stâlp într-un picior, nu trebuie să faceți nimic special. Să țineți regulile lui Dumnezeu, regulile lui. Și să vedeți cum se, li se pare îngrozitor de greu. Cum se poate așa ceva? Cum ai putut? Se poate să fie, se poate să le fie unora rău în timpul liturgiei din motive duhovnicești? Nu. De obicei, sunt rarisime cazurile acestea, că în timpul liturgiei cineva... Și nu atunci când tămâi către el, știți? Că e ideea asta, că dracu fuge de tămâi. Și oamenii cu probleme psihice sau care vreau să mimeze, atunci îi apucă, că ei știu că la tămâie trebuie să... Știți, mai ales și cu probleme psihice, îți poți da seama când un om are probleme psihice, că atunci când treci cu tămâia pe lângă el, face... Nu știu ce, pentru că el știe din neam în neam că la tămâie dracu urlă și strigă. Și se apucă și el, săracul, că el zice, am draci, el are probleme psihice, săracul. Nu, am avut asemenea cazuri. Eram la în primul an de preoție și mi se tot spunea că omul acela are probleme mari și s-ar putea să fie demonizat. Am zis, nu cred, să vedem, trebuie să cercetăm. Venea la biserică, nu prea venea la liturghii, venea la vecernii, venea la orice. Nu venea la liturghii și dacă venea la liturghii, venea pe la început, pleca, venea la sfârșit. Am zis să rămână la o liturghie, să vedem. Oamenii încă nu apucaseră să le spun, erau oameni simpli, habar n-aveau care era centrul liturghiei. Mai ales că știți că de obicei la orice biserică rugăciunile în taină nu se spun. Deci ce știu oamenii când e centru epicleza? Ce știu oamenii când e epicleza? Trage preotul vera și nu știu ce fac acolo. Adică și oamenii se apucă să vorbească între ei și nu știu ce, știți că asta se întâmplă după Tatăl nostru, când se trage vera și înainte când e epicleza și așa. Și când preoții se împărtășesc după Tatăl nostru sau înainte când se face coborârea Duhului Sfânt, când preoții își ridică mâinile și așa, nu prea și se transformă darurile. Nu prea știe lumea multe că atunci e momentul când coboară, vine Dumnezeu și se transformă. Și nu, la tămâie nu reacționa. Era bine, nu reacționa. Adică nu era cu probleme psihice, nu era nici prefăcut. Omul era foarte liniștit, era foarte serios, foarte calm. Așa, pe la Heruvic, când se zice că a înconjurat de oștile îngerești, venind, știți că atunci l-a văzut Sfântul Serafin de Sarov pe Hristos venind, el era diacon și de la Heruvic, a doua parte a Heruvicului, ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în timp de văzut de cetele îngerești, e a doua parte a Heruvicului după ce preoții intră. Atunci când zice că pe împăratul tuturor să-l primim, pe împăratul tuturor vine, înțelegeți? Și Serafin de Sarov, Sfântul Serafin l-a văzut venind, ca și cum peretele l-a stădat la o parte și Hristos venea înconjurat de toate oștile îngerești, deci eu, în toată măreția lui și el a rămas ca un lemn, așa, știți cum stă diaconul cu chestia aia așa în sus? A rămas așa și așa a rămas. Nu s-a mai putut nici mișca, nici și a intrat în icoană în stânga lui sau în dreapta lui cum stătea, sau nu știu cum stătea spre popor. În stânga lui a intrat în icoană și n-a mai putut, a rămas lemn așa. Nu putea nici să-și închidă gura, nici nimic. Și l-au luat așa ca pe un lemn pe sus și l-au dus în altar. Și până la sfârșitul liturghiei tremura tot, pentru că îl văzuse pe Hristos. Deci nu era glumă. Ei, când se cânta asta, zicea, vine! Ia, ce, cine vine, mă, taci, vine, mă, bă! Adică, oamenii ce știau? Dar el, ca diavol, știa și diavolul din el. Ce să mai zice la epicleză, urla... Nu-l vedeți, nu-l simțiți, fug de aici, lăsați-mă să plec. Și am zis, Doamne, s-ar putea să aibă, dar are. Înțelegeți? Nu, ăsta săracul se simte puțin rău. De cele mai multe ori, fetele și copiii, băieții mai slabi. La aer închis, multă lume, înghesuială, întuneric, nu știu ce, se simt leșină, nu înseamnă că ai demon, nu înseamnă nimic. Ai agorafobie. Ai alte probleme, ai lipsă de oxigen, ai tot felul de chestii la tămâie, la tot felul de mirosuri, la subșoară, la, pentru că na, oameni mulți vorbesc, nu mănâncă, gura le pute, nu știu ce. Ai alte tot felul de chestii. Te simți rău, n-ai mâncat, cei mai mulți nu mănâncă dimineața ca să mănânce anafură, se simt rău, nu sunt în stare să țină săracii, le vine leșine, lipsă de zahăr în sânge, nu știu ce. Alte probleme. Nu că îți demonizați. Nu e nicio problemă. Poate le înștile, nu știți. N-au probleme de demonizare. Cum se poate scăpa de ciudă, invidie? Deseori mi se întâmplă cu colega de cameră și mereu îmi pare rău, dar după. Ce deja am greșit, ce se poate face? Păi, să-ți detectezi păcatul, greșeala, zici, dom'le, aici sunt slab. Și de cele mai multe ori zic, nu mai reacționez atunci pe moment. Îmi vine ciud, atunci mă uit la ea și zic, cum ăla i-a dat un buchet de flori, i-a dat și ălalt, eu zic la mulți ani, mie mi-a zis la mulți ani numai unul sau doi și ei zic la mulți ani nu știu câți de ziua ei. Sau când se termină anul universitar și cursul festiv și toată lumea, vai, și ea e frumoasă și cu pletele în vânt și eu cu părul lipit și nu știu cum. Și ți-i ciudă, nu reacționa. Deci așteaptă-te și când vine gândul de invidie și de răutate și îți vine să-i spui, nu-i zic. Îi zic mai târziu. Nu-i bine să zici, nu-i zic că sunt, de obicei, nu-i bine să-ți stai împotriva firii, așa cu toată, să zici nu, ci trebuie să o lauzi și nu. Nu merge cu chestia astea, că numai te învârtoșești și trebuie să-i zic și eu la mulți ani și zic, astea sunt chestii de sfințenie, e greu. Ci să zici, o să-i zic, o să-i spun eu așa de la obraz câteva, sau o să o fac de râs eu odată, dar nu acum. Nu acum, pentru că mă știu om păcătos și invidios și acum aș fi răutăcios. O zic mai târziu, amână puțin. Atunci poate o zic mai cu blândețe, poate că nu știu ce. Și de obicei dacă amâni și zici peste o jumătate de oră, peste o oră, peste o de seară, te liniștești, te întărești și nu mai zici nimic până la urmă. Deci cumva să-ți tratezi boala, nu... Păi dacă așa am simțit, dacă așa, ce? Și ce dacă așa? Și ce dacă așa? Cum zicea ministrul de cultură nazist. Când aud cuvântul cultură, vine să pun mâna pe revolver. Păi și ce? Dacă tu... În sensul că așa și noi reacționăm cu primul... Tot ce ne vine atunci pe moment. Ca și cum să zicem că tu ai fi cowboy și tot timpul la orice chestie, la orice cuvânt îți vine să pui mâna pe revolver. Păi îți vine, dar nu pui. Și omul ăla, uite, se străduia, nu punea, se liniștea. O să pun mai târziu, nu acum, când formula oamenii cuvântul cultură. Deci nu... Uite, el era mai tare ca noi. Noi imediat punem mâna pe revolver și tragem cu invidia, tragem cu mândria, tragem cu nu știu ce. Deci cumva să știi să te... Ca pe un copil, trebuie să fii pedagog bun cu tine însuși ca și cu un copil. Așa cum un copil, știți când, nu mai ajungem o casă, dar unde-i caza? E acum aici, după nu știu ce, vezi că, hai uite ciocolățică, uite nu știu ce. Așa trebuie să facem cu noi. Noi zicem, mă, domne, că sunt om matur, trebuie să mă tratez serios, așa, ce matur? La nivelul copiilor, la nivelul sufletului, suntem de 2-3 ani, credeți-mă. Nu știu dacă, nu vreau să zic. Dacă este pe aici cineva de peste 5 ani. Da, și inclusiv la mine. Suntem, vai de capul nostru, tot ce vedem, uite focul, asta suntem noi. Că bine, că rău, dacă așa am simțit focul. Așa facem și noi la nivel sufletesc. Noi știm bine că e rău. Dar dacă era pe internet, m-am intrat și eu și am văzut și am mai intrat, uite și focul. Și acum de ce mă arde așa tare? Adică nu suntem la nivelul cel mai de minor de copii. Și atunci nu trebuie tratat ca pe un copil. Nu, o să vezi, focul mai târziu, acum nu, o să iei mânușe specială. Trebuie să găsești soluții cu tine și să te tratezi ca pe un copil și așa mai ușor decât chestii serioase. Mai târziu poți să faci și chestii serioase după ce mai crești. De ce există trădarea? Și scris așa, contondent. Așa. E un om care a fost trădat, probabil. Cum adică de ce există trădarea? Pentru că omul poate alege și binele și rău și poate să aleagă și trădarea. Depinde ce înseamnă trădarea. De obicei noi numim trădarea dezamăgirea. Că am fost dezamăgiți de ceva. Dar înseamnă că ai fost amăgit prima dată sau te-ai lăsat amăgit ca să poți să fii și dezamăgit. De ce te-ai amăgit? De ce ne amăgim așa ușor? De ce ne punem nădejde așa mult în oameni? Nu zice Scriptura, blestema celui ce își pune nădejdea în om? E blestema nu de Dumnezeu, se blestema el pe sine. Cine își pune nădejdea în om, e ca un blestemat. Numai într-o suferință o ține. Numai într-o suferință. Dar eu credeam că el o să fie așa, o să-mi aducă 3 buchete de flori. Ce credeai? Nu crede nimic. Nu știu. Aveam un profesor de chimie care lucrase cu Elena Ceaușescu, săracul, și adică el și alții făceau tot felul de experimente și Elena Ceaușescu nu a semnat. Știți că nu lucra ea. Și la un experiment avusese o explozie așa puternică încât nu mai auzea bine, nu mai vedea bine și fusese trimis într-o margine de țară profesorul de chimie. El era genial așa și el zicea, dragii mei, știți cum să faceți toată viața ca să vă fie bine? Cum? Dai un test, dai ceva, te duci undeva la un interviu. Când ajungi acasă zici, ce am făcut? Și îți faci totul foarte cu acrivie, cele mai mici greșeli le pui la maximul de punctaj căzut. Nu, n-am făcut bine. Să zicem că iese 7. După ce este 7, mai scade 2 puncte din oficiu. 5. Cam 5 merit. Și orice s-ar da după aia, oricum mai mult decât 5, o să fie om fericit. Și o să zic, da, domnule, uite, am luat 6-50, excepțional, nemaipomenit. Adică, dar dacă faci și asta, și la toate nivelurile trebuie să faci asta. Mai ales că, în general, la testele mari ale vieții, nu avem toate datele, nu avem toate, vai de capul nostru, măcar așa la problemele astea ai toate datele, vezi ce iese, nu știu ce. Dar, în general, acolo, ce ai tu toate datele despre omul ăla cu care intri într-o ecuație? Nu? Prietenul sau prietena. Ai tu toate datele despre el? Habar n-ai, el e o ecuație N necunoscute. Tu ai cunoscut 3 și încerci să le afli pe celelalte. Și s-ar putea dintre necunoscutele alea să fie mortale unele, care să te distrugă. Și poți tu să zici, da, dar eu cred că va fi, nu știu. Merg pe mâna acestor 3. Merg nebunește, dar s-ar putea să fiu ras. Mă aștept, sunt pregătit. Adică, ia dacă ai fi așa de... Numai că nouă ne place să ne... să trăim într-un vis, să plutim, să fim romantici, să fie plăcuți, să fie drăguți. De fapt, ne place starea asta de somn sufletesc și asta duce la suferință. Somnul rațiunii naște monștri. Cum să ne tratăm cârtirea? E la fel de greu să o tai din rădăcină precum ciuda? Da, foarte greu, foarte greu. Cârtirea este la fel de pătimașă și de... E un... ca fumatul, ca beția, ca... Deci exact cum un fumător nu poate să facă nimic fără să fumeze repede ceva și la orice chestie se stresează trebuie să fumeze și la orice eveniment important să fumeze, am aflat că am copil, fumăm. Am aflat că nu știu ce, am examenul, fumăm. Sunt fericit, fumez. Sunt nu știu ce, orice fumez. Deci totul e legat de fumat. Așa să știți că devine cârtirea. Deci înfricoșător de acaparantă pentru suflet. Orice nu ne convine. Nu, dar de ce n-a făcut așa? Dar de ce n-a mers acolo? Dar de ce? Te înveți așa, te zidești așa și ca o boală contagioasă, îngrozitoare. Se scoate greu. E ca și cum te-ar pune cineva să scoți toți mărăcinii de pe un hectar de pământ de la pai de capul lui. Cu mărăcini, cu gunoaie, cu măcești, cu toți să-i scoți. Așa, atâta muncă trebuie să, după ce ai instalat cârtirea an și an la rând și ai cârtit emoțional mama, la tata, la Dumnezeu, la toți, la toți, la toți, ai fost nemulțumit. Ai cultivat mult și bine. Acum trebuie muncă. Trebuie muncă multă și munca multă nu... Fiecare clipă. Ești atent la fiecare clipă. Acum am bine să cârtesc. Nu, să cârtesc. O să spun ceva de bine. Fiecare lucru rău se scoate printr-un lucru bun. Îți vine să zici, da, dar ăla era o pramatie de nu știu ce. Da, dar ăla era un băiat bun așa. Avea barbă și nu știu ce. Îmi plăcea barba lui. Găsești ceva bun de spus. Deci dacă faci asta și reușești să spargi de 10 ori, de 100 de ori gheața așa, începi să te schimbi și chiar să poți să ai puterea să lași deoparte cârtirea și nu-ți vine să cârtești. Chiar să vezi părțile bune în general. Ceea ce e extraordinar de frumos. Să vezi părțile bune. Altfel, viața e un chin fără sfârșit. Așa cum zicea cum un monah tot întreba, de ce, Doamne, unii vin la mănăstire și sunt fericiți și înaintează și se bucură de toate și trec și prin ispite și prin încercări și ei se bucură și cresc, iar alții rămân tot așa, iar alții, orice li se întâmplă și bun și rău, ei tot supărați și necăjiți și vai de capul lor și cârtitori. Și l-a dus îngerul și a arătat ca și cum ar vedea pe frați la masă, în trapeză și unii mâncau gunoaie, alții mâncau mâncare obișnuită și alții mâncau numai mâncări alese nemai întâlnite. Și ai zis, vezi pe aia ce mănâncă mâncări alese nemai pomenite. Da. Ăia sunt cei care și bune și rele, dacă vin ei mulțumesc Dumnezeu și socotesc și nu cârtesc și nu stau împotriva lui Dumnezeu și nu am tu știi pentru ce ai dat bine, mi-este mie. Ăia totdeauna se hrănesc minunat. Din tot ce se întâmplă se hrănesc ca de o mâncare minunată. Și cresc duhovnicește și sporesc, adică totul le devine mâncare, totul le devine bun. Iar ceilalți, când e bine, e bine, când e rău, e rău și atunci își rănesc sufletul și cu o travă și nu prea sporesc, rămân tot așa. Parcresc puțin, 2 pași înapoi, 2 pași înainte, 2 pași înapoi, exact cum bate vântul. Iar alții, și de bine, și de rău, și când e bine, da, deci așa de târziu a venit binele. A, dar e un bine mai mic decât binele ăluia, sau mai bine decât mai mic decât a binelui ăluia de acum 2000 de ani, a lui Esop și a nu știu care. Că dacă era așa și era nu știu ce și eram, dacă era nu știu ce situație, poate aș fi fost fericit. Și deci toate, nu te hrănește nimic, mănânci o travă toată ziua, cucute o travă, cucute o travă, cucute o travă. Și mori încetul cu încetul și te stingi ca o lumânare și zici, ce-i cu mine, ce-i cu mine? De ce sunt așa de trist și necăjit și sfătul meu e chircit? Uite de asta că îl hrănești numai cu o travă. Atunci trebuie să începi să vezi în toate părțile bune și să te hrănești cu părțile bune. Ce înseamnă că s-a întunecat soarele după răstignire? Că s-a întunecat soarele. În ce chip s-a întunecat? Nu știm. Nu ni se spune că soarele a dispărut de pe cer. Nu ni se spune că, nu știu, unii zic că a fost eclipsă, alții zic că nori groși a zăzut. Zile și de vară în care vin nori îngrozitori de groși, de joși și aduc o întunecime aproape că trebuie să deschizi lumina în casă, că nu mai vezi. Nu știu în ce chip. S-a făcut un tunel. Soarele s-a ascuns. În ce chip, nu ni se spune. Dar nu ne închipuim că a dispărut de pe cer. Nu prea am experiență cu fetele și de câte ori am crezut că vreuna îi place de mine, s-a dovedit contrariu. De unde, cum să-mi dau seama când unei fete îi place de mine? Dar fetele nu sunt niște ființe așa de pe altă planetă. Sunt și ele tot oameni. În general, cam modul în care tu îți manifesti plăcerea față de cineva și îți arăți că cam așa trebuie să se manifeste și ea. Dar să presupunem că ești un ardelean mai ursuz și mai tăcut și mai așa, și atunci tu să zicem că nu prea ți-ai spune nici cum. Tu te uiți așa fix și zici, îmi place foarte mult fata, nu știu, de aia nu-și poate da seama. Tu ești ursuz, ești închis, așa ești, cu felul de grafic. Ei, mai ales fetele sunt foarte dezvolte, deschise, râd la tine, se uită, nu știu ce, dar asta nu înseamnă că sunt îndrăgostite de tine. Și tu zici, mă iubește, ține la mine. Și când o întreb, ea... Așa eram la început. Eu eram foarte deschis așa cu toți oamenii după ce m-am convertit. Și îi ajutam, le duceam bagajele noaptea, făceam orice ca să-i ajut. Că așa simțeam eu că am greșit față de oameni mulți ani la rând și vreau să-mi răscumpăr față de oameni prin gânduri am greșit și prin fapte și prin tot. Și simțeam să fac orice. Unde auzeam de cineva care are vreun necaz, mă duceam acolo și ziceam, fac eu. Lucruri de genul ăsta. Și fetele, în general, nu puteau înțelege asta și ziceau, eu nu, tu crezi că ești îndrăgostit? Nu sunt. Încercam să spun, nu sunt. Mai eram și bucuros așa că era perioada convertirii și erau convinse că eu sunt îndrăgostit. Nu eram deloc. Și lămuream repede lucrurile astea. Așa și aici. S-ar putea... Cel mai bine ar fi să... Cum zice Scriptura, în gura doi sau trei marturi stă tot adevărul. În general, până nu zice unul și altul, băi, fata asta îi place de tine, vreo doi, trei așa, să nu crezi nimic. Da, dacă zic vreo doi, trei prieteni, că fata aia tot două col, tot se uită după tine, vreo două fete, cine știe, prieteni de alene, măi, nu mai poate, toată ziua e după tine. E, atunci să-ți pleci urechea să te duci să vorbești cu ea. Dar altfel, sau te duci și vorbești direct și spui, uite, mie îmi place de tine, ție? Și gata. Asta e cea mai bună soluție. Altfel pierdeți vreme enorm de mult. Enorm, enorm. Am cunoscut oameni care au stat 5-6 ani și au pierdut vreme așteptând să vadă dacă mă iubește, dar el nu vrea să-mi spună. E de fapt, el ține în taină. Și apar n-avea băiatul. Și au trăit degeaba 5 ani într-o iubire prefăcută și care nu exista, de fapt. Și după aceea l-a și urât alți 5 ani și 10 ani că ce mi-a făcut el mie, da? Sau ea. Dacă n-ai vorbit, vorbește, domne, nu că era un mistic, era o trăire. Fiecare lucru ce îl trăia acel om și care îl trăia ea, zicea, vai, cum mi-am dat eu plasa și el a luat, a fost semnul că mă iubește. Povești, vorbiți direct, invită-l și ca fată la un ceai și stați de vorbă, ce domne, mie îmi place de tine. Ție nu-ți place? Nu. Doamne ajută. Înțelegeți? Și a scăpat, a terminat treaba, altfel e pierdere de vreme enormă și n-aveți timp de pierdut. N-aveți timp. Și dacă e un om serios, da, cum să-i zic el, o să se intimideze sau ia și fai, o să fugă și nu știu. Dacă nu e pentru tine, o să fugă și o să se intimideze și nu-i pentru tine. Tu ai nevoie de oameni serioși, oameni care nu repede se ascund într-o carapace. Dacă e om serios, o să zică, doamne, nici nu-mi place, nici nu-i place, hai să ne mai întâlnim, hai să vorbim. Bine. Oricum, de asemenea, oameni serioși aveți nevoie. Nu mai aveți timp, n-ai timp să crești un copil mic. N-ai timp de timidități și adolescentine. A trecut vremea. Lași pe el să dezvolte, tu îți vezi de treabă. Deci vă îndemn să fiți foarte serioși și direcți. Nu foarte direcți, nu... Așa, finuți, dar direcți. Părinte, ce sunt nefilinii? Nu știu cine sunt. Sunt mai buni? Mai există printre noi? Sau e doar un mit? Nefilinii? Nu știu, n-am auzit de așa ceva. Știe cineva cine a scris despre ce e vorba? Dacă ți-e inima învârtoșată față de duhovnic, poți păstra totuși o legătură vie cu Dumnezeu? Nu prea poți. Și dacă se... constant ai dobândit un fel de obișnuință să te învârteșezi repede inima și la orice cuvânt al lui, ai obișnuință obraznică să nu-l asculți, să bănuiești că a spus-o că nu știu ce, tendem să îi spui și să pleci la duhovnic după aceea. Nu-i bine, deci nu-i folositor. Când se ajunge la obișnuința asta obraznică, e moarte duhovnicească. Nu știu cum să fie smerită deseori, nu știu cum să fie smerită deseori, deseori cad în mândrie, nu știu să fiu blândă. Nu trebuie să faci mare efort, dacă ești o fire mai directă și mai dintr-o bucată, așa trebuie să fii, dar cu vorbe contează tonul și contează cuvintele, să nu fie prea dure și tonul prea autoritar. Dar tu fii așa cum ești, dar folosește totuși un ton mai blând și cuvintele să nu fie peste măsură de dure. Așa că care era? Cum să fiu mai smerită? Deci nu trebuie să faci vai, sunt smerită, eu nu știu, nu trebuie să faci nimic, nu să fii ca un ghiocel cu capul în jos tot timpul sau să nu știu ce să faci. Nu trebuie să faci nimic special din privința asta, ci să faci fapte de smerenie. Adică am făcut toți o faptă împreună și nimeni nu m-a băgat pe mine în seamă, toți se laudă între ei că băi, ai făcut-o, băi, ce bine ai făcut, ai și pe tine te uită toți, nu te băga în seamă. Doamne, m-a uitat. Asta e o smerenie mare. Nu, dar și eu, măi, și eu, voi nu m-ați văzut și pe mine, măi, eu, care nu știu. Ai greșit, dacă faci asta, nu-i smerenie. Lasă să te laudă alții dacă va fi vremea și te vor constata, vor constata ei, nu te lăuda tu. Deci lucruri firești.
Dar dacă, de exemplu, te duci de acolo și nu de atenție că nu va câștiva seama, atunci tău te necăjești așa, tu
păi, te necăjești, dar e un lucru mare că te duci de acolo și nu te interesezi. Lucru mare, bine, foarte bine, foarte bine. Dar nici așa întors spatele și toți, mă, de ce-o plecat, mă, băi, n-am băgat-o în seamă, mă. Am uitat să îl mulțumim și pe asta să zicem. Oh, așa. Părinte, e bine să ne fie ciudă pe noi înșine că nu ne-am străduit mai mult pentru ceva, de exemplu că să ne trezim pentru liturghie. Nu știu dacă să fie ciudă, poate se pare o prostie să tot să ne fie ciudă. Cine, domne, următoarea dată ce fac? Deci nu mai vreau să pierd liturghia așa că m-am dormit, că nu puteam, n-am auzit ceasul, că i-am dat repede cu ciocanul și s-a rezolvat. Adică, ce trebuie să fac ca să găsesc metode pentru mine de mă trezi? Pun și pe colegă să mă sune, pun și pe prieten să vină să mă scoale, fac și găsesc soluții. Îmi iau un ceas mare rusesc, nu știu de care. Eu, de exemplu, eram foarte obosit la început și găseam tot felul de soluții, că vedeam că mă duc și închid ceasul, domnule, închideam. Nu știu ce făceam, nu mi-am dat seama când îl închideam. Atât de obosit eram și atunci am zis, las că găsesc. Și am pus mai multe ceasuri și de alea mai mari și te-am pus în dulap, am închis dulapul, am luat cheia, am dus-o în bucătărie și așa, că până mă duc eu în bucătărie, până iau cheia, până deschid dulapul, până oprești ceasurile, n-ai cum să nu te trezești. Deci dacă vrei, poți. Să știți, dacă vrei, poți. Dacă nu, că n-am putut, că l-am închis și l-am pus să mai sune peste 10 minute. L-am închis chiar 10 minute. Așa, nu. Deci dacă vrei, poți. Poți. Trebuie să vreți. Cred că Dumnezeu iubește pe cei ce vor. Cei ce sunt serioși. Iar pe... este la Orez o imagine a celor care dorm în timpul Sfintei Liturghii. Așa, pe râu de foc, așa, e spus pumpat acolo. Și dorm așa acoperit și un diavol le face cu evantaiul vânt. Trebuie să te ridici din chestia asta. Bine. Vrei să zici ceva? Zi repede.
De ce anumii
ăștia
erau fost omorâți
pe loc? Adică n-au... Oh, mă, dar am discutat despre asta. Cred că am vorbit vreo două întâlniri despre de ce au fost omorâți. Nu, cred că mai revenim acum. A fost un semn, așa a îngăduit Dumnezeu. Nu a fost neapărat, așa a îngăduit Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că cu toți va îngădui așa. Dar pentru începutul acelei comunități care se zidea, trebuia spus clar că minciuna înainte de Dumnezeu, bajocorirea adevărului, lauda în biserică, să te dai mare ce am făcut eu și tu să nu faci asta, o laudă nici măcar adevărată, este urciune înainte de Dumnezeu. Și am gândit că acești doi oameni să moară în momentul acela, nu neapărat că așa vor muri toți sau că nu se vor mântui, nu știu. Nu știu dacă nu se vor mântui sau nu. Nu știm asta, dar cumva toată comunitatea s-a cutremurat și n-a mai făcut asta. Deci nimeni, toți viclerii și șmecherii au stat deoparte și zic, eu nu mă bagă, nu vreau să mor. Înțelegeți? Deci te cutremur și zici gata. De asta.
Bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a murului. mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miluiește, 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 Doamne, milui